Doom Spiro Gold.
Το άγγελμα της νίκης ήδη ακούστηκε στις εκκλησίες μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Και είναι αλήθεια ότι η πολυήμερη περίοδος προσευχής, η Μεγάλη Σαρακοστή, τα μηνύματα ή οι αλληγορίες της βεβαίως, προσθέτουν αξία στο ίδιο μήνυμα, στο άγγελμα της νίκης, αυτό που φέρνει φως και ελπίδα και ενώνει. Doom Spiro Gold, θα είμαστε μαζί και αύριο, προαναγγείλω από τώρα την αυριανή συνύπαρξη, αύριο Κυριακή του Πάσχα. Χρόνια πολλά και από τους καλούς συνεργάτες, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου και τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο και οι ευχές, η ανάγκη για ευχές, οι προσδοκίες εναλλάσσονται. Ευθύνεται η φυσική τάση που έχουμε, πόσο μάλλον σε μια τέτοια βαθιά πνευματική περίοδο, να διατυπώνουμε ευχές, αλλά συντείνει σε αυτό και η δύσκολη, η σκληρή εποχή μας, η ανταγωνιστική εποχή μας. Το μήνυμα της Αναστάσεως λοιπόν να γίνει αφορμή, να μια ευχή που έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό μου, να δώσουμε, αφού είναι η μέρα Ανάστασης, αναστάσιμο περιεχόμενο στην παιδεία μας, να απαλλαγούμε από συμπλέγματα ητοπάθειας, μειονεξίας και ξενομανίας. Όλα αυτά είναι παράγωγα της επικαιρότητας που προηγήθηκε και δυστυχώς θα έπεται της ημέρας Αναστάσεως στην ελληνική κοινωνία. Πώς ονομάζονται όλα αυτά? Δεν είναι ένα, εννοώ κάτι πέρα από την κοινή λογική. Απόκτηση συνείδησης ονομάζονται όλα όσα είπα. Δεν ξεχνώ βέβαια το περιβάλλον, αναφέρθηκα στην υγεία και να ανακτήσουμε αυτή τη συγκρότηση που μας λείπει. Έχω πάει στα Ιεροσόλυμα. Η προετοιμασία για την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στην Παλαιά Πόλη, στην Ιερουσαλήμ, πραγματικά είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όσους βρίσκονται εκεί για να βιώσουν το θαύμα. Αυτό το αποτέλεσμα του θαυμάτου τη φλόγα θα τη λάβουμε το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Αθήνας και από εκεί θα μοιραστεί στις εκκλησίες. Τα τελευταία χρόνια, το λέω όλα αυτά για τα τελευταία χρόνια, λόγω του πολέμου στη Γάζα οι επισκέπτες μειώθηκαν και τα πανάγια προσκυνήματα βίωσαν μοναχικές στιγμές στην αλήθεια, με τους πατέρες, τους αγιοταφίτες πατέρες, να τελούν τις ακολουθίες με λιγοστούς πιστούς. Το κύρος βέβαια της τελετής δεν μειώνεται με όλα αυτά. Αντίθετα, οι πιεστικές συνθήκες το τονίζουν, το αυξάνουν το ίδιο κύρος. Σε κάθε περίπτωση, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτο ρεπορτάζ της ημέρας, θα πάμε στην Ιταλία και είναι κάτι που αφορά και την βιομηχανία ελληνοποιήσεων. Πραγματικά η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα ο αθλητισμός της, γενικότερα η ελληνική κοινωνία, είναι εδώ και δεκάδες χρόνια βιομηχανία ελληνοποιήσεων. Κυρίως ασαφών διαδικασιών. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί που έγιναν Έλληνες εδώ και δεκάδες χρόνια δεν έπρεπε να γίνουν, γιατί και πάλι δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι, γιατί και πάλι δεν είχαν τις ρίζες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι που δικαίως απέκτησαν την ελληνική υπηκότητα. Και τα λέω αυτά, τα γέννησα αυτά στη σκέψη μου, η πραγματικότητα είναι στην Ιταλία. Στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, βλέπετε, εργάζονται αρκετοί. Είναι μια ομάδα ανθρώπων με αποστολή την αναζήτηση ανά την Ιφίλιο πολλά υποσχόμενων ποδοσφαιριστών με ιταλικές ρίζες. Ποδοσφαιριστές που μπορούν να γίνουν Ιταλοί, εκμεταλλευόμενοι τη συγκίνειά τους. Να θυμίσω εδώ ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα ως τις 31 Μαρτίου, ήταν δυνατή, προσέξτε, η απόκτηση Ιταλικού διαβατηρίου για παίκτες με προγόνους που είχαν γεννηθεί στην Ιταλία μέχρι τις 17 Μαρτίου του 1861. Γιατί τότε? Αυτή είναι η ημερομηνία δημιουργίας του Ιταλικού κράτους μετά την ενοποίηση της Ιταλίας υπό την επιρροή του βασιλείου της Σαρδινίας. ότι ωραία αυτή η ευκαιρία να κάνω μια αναζήτηση στα ιστορικά στοιχεία. Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Πλέον η απόκτηση του διαβατηρίου της Ιταλίας έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη για απογόνους Ιταλών γεννημένους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το νέο νόμο, τι ισχύει? Ισχύει ότι διαβάζω, μετέφρασα και διαβάζω, θα θεωρούνται αυτόματα Ιταλοί πολίτες μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον ένα γονέα ή παππού ή γιαγιά γεννημένο στην Ιταλία. Το επαναλαμβάνω. Θα θεωρούνται αυτόματα Ιταλοί πολίτες μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον έναν γονέα ή παππού ή γιαγιά γεννημένο στην Ιταλία. Σας μίλησα πριν για τη 17η Μαρτίου του 1861, την ημερομηνία σύστασης του Ιταλικού κράτους. Αντί για τη 17 Μαρτίου του 1861, λοιπόν, οι ετούντες υπηκότητα πρέπει να αποδείξουν την ύπαρξη Ιταλικής ρίζας άμεσα στις δύο τελευταίες γενναίες. Την ύπαρξη Ιταλικής ρίζας, στις δύο τελευταίες γενναίες. Το ορίζει πλέον αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Με την εξέλιξη αυτή δυσχεραίνεται ιδιαίτερα η συνήθις πρακτική των οριούντι. Ποιοι είναι οι οριούντι στον χώρο του αθλητισμού? Είναι τα άτομα, τα πρόσωπα του αθλητισμού, σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, κυρίως Αργεντινοί, Βραζιλιάνοι, που έγιναν οι λεγόμενοι naturalizé, επειδή είχαν μακρινούς προγόνους από την Ιταλία, ακόμα και χωρίς κανένα δεσμό με τη χώρα, με την Ιταλία. Έτσι λοιπόν, τι έκαναν? Πήραν τη διπλή υπηκότητα και έπαιξαν στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Όπως ο Καμορανέζη, ο Αργεντινός Μάουρο Χέρμαν Καμορανέζη, ο Βραζιλιάνος ο Ντιάγκο Μότα και ο Ζορζίνιο, ο Έμερσον Παλμιέρι και ο Ραφαέλ Τολόι, που το 2021 αναδύθηκαν μάλιστα και πρωταθλητές Ευρώπης με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Με την προηγούμενη δυνατότητα, με το όριο, το όριο της 17ης Μαρτίου του 1861, χάρη στη δυνατότητα αυτή, για παράδειγμα, ο 13χρονος τότε Λίονελ Μέση είχε πάρει ιταλική υπηκότητα και διαβατήριο το 2010 και είχε ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό της Μπαρτσελώνα ως κοινοτικός παίκτης, ως Ιταλός, για να μην πιάνει θέση ξένου. Αυτό άλλαξε όμως, όπως ήδη σας είπα. Και παρατηρώ τα δημοσιεύματα των Ιταλικών εφημερίδων, γενικότερες δημοσιογραφικές αναφορές. Υπάρχει μια αναθεώρηση της κινητοποίησης των διοικήσεων των Ιταλικών ομάδων για την ένταξη στο έμψυχο δυναμικό τους παικτών με Ιταλική ρίζα, αλλά με τα νέα δεδομένα. Περισσότερα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ο καλός συνάδελφος, ο Κριστιαν Μαυρής, ο ανταποκριτής της Έρθει στην Ιταλία. Καλημέρα από την Αθήνα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλους. Και Κριστιαν Μαυρής, Σπύρο.
Κριστιαν Μαυρής, συγγνώμη.
Βασικά τα είπες όλα. Δεν ξέρω αν έχω κάτι να προσθέσω, να πω την αλήθεια. Έκανες ένα πολύ ωραίο περιοχτικό, μη συνοπτικό καπέλο, γιατί ουσιαστικά η κατάσταση έχει όντως όπως την περιέγραψες. Θα διευκρινίσω μία όψη των λεγόμενων σου, δηλαδή ότι ναι μεν υπάρχει ο πρώτος νόμος από τότε που ιδρύθηκε το Ιταλικό κράτος, το οποίο ουσιαστικά καθιστά μέχρι τη δεύτερη γενιά την Ιταλική ηθαγένεια. Από την άλλη έχουμε το νόμο των Οριούντι, το οποίο χρονολογείται το 1992. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι τις 28 Μαρτίου φέτος έχουμε λοιπόν την απόδειξη οικογενειακών δεσμών με Ιταλό πρόγονο ακόμη και τρίτης και τέταρτης γενιάς, οπότε άμεση ή έμεση, και εκεί οφείλεται για παράδειγμα η περίπτωση του Λιονέλ Μέση, όπως πολύ σωστά περιέγραψε, εφόσον ο πρόπροπάπος του μετανάστευσε από το Ρεκανάτι στις Μάρκες, στην κεντρική Ιταλία.
Κομμό πολύ κοντά στην Ανκόνα, ε?
Σωστά, σωστά, ναι.
Ναι.
Μια πανέμορφη κομμόπολη, παρεπιπτόντως. Και πρέπει να πούμε πως η αλλαγή.
Και είναι με συγχωρείς, είναι υποβλητικό, είναι ίσως συγκινή κιόλας, ότι η μετανάστευση έγινε, βρίσκω στο αρχείο μου, το 1886.
Ναι. Ναι, Ναι, ισχύει.
Και αναζήτησε είναι... αργότερα την τύχη του στην Αργεντινή. Και...
από εκείνη τη στιγμή και μετά, πρέπει να τονίσουμε πως η Ιταλία ήταν μία από τις χώρες οι οποίες διαχρονικά είχε τεράστια κύματα μετανάστευσης και επομένως διασποράς ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα προς την Αργεντινή. Οπότε θα κολλήσω στο κομμάτι του Λιόνελ Μέσι και θα μιλήσω, θα κάνω μία παρένθεση για την Αργεντινή, θα μου επιτρέψεις Σπύρο, γιατί η περίπτωση της Αργεντινής είναι μια περίπτωση όπου, για παράδειγμα, σήμερα σχεδόν το 3% του πληθυσμού της Αργεντινής έχει και ιταλικό διαβατήριο.
Ακριβώς. Του δίνω έναν αριθμό, με συγχωρείς Κριστιαν. 25 εκατομμύρια άνθρωποι με ιταλικές ρίζες ζουν σήμερα στην Αργεντινή. 25 εκατομμύρια υπολογίζονται.
Είναι ουσιαστικά... είναι λίγο λιγότερο βασικά. Αυτοί που έχουν και ιταλικό διαβατήριο, είναι σίγουρα 1,2 εκατομμύρια αυτοί που έχουν και ιταλικό διαβατήριο.
Εγώ αναφέρθηκα γενικότερα στις ιταλικές ρίζες, ναι.
Ναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως μέσα σε αυτά τα νούμερα, το έτος 2000, το ποσοστό ήταν στο 1,5%. Που δηλαδή πάνω από μισό εκατομμύριο ήταν αναγνωρισμένοι ως Ιταλοί πολίτες που είχαν μετακομίσει και είχαν ζητήσει το διπλό διαβατήριο, ενώ ήταν Αργεντινοί πολίτες επίσημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως υπήρξε αυτός ο μαραθώνιος για να μπορέσει να πάρει κανείς το δεύτερο διαβατήριο, να μπορέσει να αυξήσει ενδεχομένως και εργατικές δυνατότητες για να μπορέσει να αναζητήσει και κάποιες παραπάνω ρίζες. Οπότε υπήρχε ουσιαστικά ένας τουρισμός της ηθαγένειας. Και αυτός ο τουρισμός της ηθαγένειας ήταν κάτι το οποίο άρχιζε να δείχνει κάποιον προβληματισμό το 2023, όταν υπήρξε η περίπτωση του πρώην Προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος εκείνη την περίοδο αναζητούσε ένα μέρος όπου να μπορέσει να φύγει εξορία από τη Βραζιλία και βρήκε πως ο πρόπρο πάπος του καταγότανε από την περιφέρεια Βένετο, συγκεκριμένα από την πόλη Πάντοβα. Και υπήρξε τεράστιος δώρος για αυτό το σημείο, εφόσον ο Μπολσονάρο ήταν γνωστός ως ένας ακροδεξιός στοιχείο, τέλος πάντων, με τον οποίο ιδιαίτερα η Ιταλική Αριστερά, για παράδειγμα, δεν ήθελε καμία απολύτως σχέση. Και υπήρξε μάλιστα μια τεράστια συζήτηση εκείνες τις εβδομάδες, όταν δηλαδή η οικογένεια του Ζαΐρ Μπολσονάρο και συγκεκριμένα τα παιδιά του και όχι ο ίδιος, είχαν κάνει αίτηση στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ώστε να μπορέσουν να πάρουν το Ιταλικό διαβατήριο, παρόλο που δεν γνώριζαν λέξη από Ιταλικά.
Κριστιαν Μαυρή, με συγχωρείς, και ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, έχει Ιταλικές ρίζες.
Ναι, έτσι προκύπτει και από τις δικές μου πληροφορίες.
Βεβαίως,
οπότε, ναι, υπάρχει και αυτό το θέμα. Και παράλληλα με εκείνη την περίπτωση του Μπολσονάρου, η οποία ήταν αρκετά ηχηρή, προέκυψε κάτι. Στα τέλη του 2023, μόνο και μόνο στην επαρχία της Βενετίας, δηλαδή πόλη και επαρχία μαζί, έγιναν 10.000 αιτήσεις από μη Ιταλούς, οι οποίοι ήθελαν το δεύτερο, παύλα, ιταλικό διαβατήριο. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και γι' αυτό το λόγο και πάνω σε αυτή τη σκιά κινήθηκε στα τέλη Μαρτίου το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών και είπε αυτός ο τουρισμός της υπηκότητας πρέπει να σταματήσει.
Αυτό φανερώνει ότι τα ίδια αιτήματα απορρίφθηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων απορρίφθηκε.
Από εκείνη την ημερομηνία και μετά, ναι, δηλαδή το τελευταίο μήνα ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό τι σημαίνει? Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις ουσιαστικά, όπως είπες πολύ σωστά, και πόσο μάλλον για το πλαίσιο που βρισκόμαστε σήμερα, σε αθλητικό επίπεδο. Δηλαδή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενώ μέχρι τώρα η συντόμευση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε Ιταλούς πρωταθλητές και φρέσκο αίμα, αν θέλουμε, για την Ιταλική Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ήταν να βρούμε κάποιον ο οποίος είχε κάποιες ρίζες στην Ιταλία, έστω και εξ αποστάσεως, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι, πάρα πολύ μακριά. Αυτή τη στιγμή αναγκαστικά μέσα σε αποσιοποιητικά προφανώς, η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα πρέπει να αρχίσει να ψάξει μέσα στα φυτωριά της. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ψάξει πιο άμεσα και πιο εξονυχιστικά μέσα στην Ιταλική επικράτεια.
Βεβαίως, γιατί μειώνεται, ότι... μειώνεται εκ των πραγμάτων, μειώνεται, πρώτα να πούμε, έστω και αδόκιμα, η έμψυχη δεξαμενή με τους παίκτες που μπορούν να παίξουν ως Ιταλοί. Μειώνεται δηλαδή...
Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Το δυναμικό δηλαδή, δηλαδή αυτό που είναι ουσιαστικά και στατιστικά να το θέσει κανείς, μειώνεται σημαντικά, δεν έχω ακριβώς τα ποσοστά, πάντως η δυνατότητα που είχε η Ομοσπονδία να ψαρέψει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ανά τους νέους οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάρουν αυτή τη συντόμευση. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλοί Ιταλοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό και πέφτουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό που μόλις περιγράψαμε. Δηλαδή είτε έχουν γονείς είτε έχουν παππούδες οι οποίοι είναι Ιταλοί. Οπότε μπορούν άμεσα να πάρουν ένα δεύτερο διαβατήριο ή πόσο μάλλον ήδη το έχουν από την ημέρα της γέννησής τους. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται είναι μια πολύ μικρότερη πιθανότητα. Εν τω μεταξύ στην αρχή Σπύρο έλεγες και για κάποια παραδείγματα τα οποία άμα πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο και δούμε τι θα είχε γίνει στο παρελθόν άμα είχαμε αυτή την νομοθεσία παλαιότερα, θα μου επιτρέψεις να υπογραμμίσω δύο εμβληματικές περιπτώσεις, οι οποίες κατ' εμέ έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η μία υπόθεση είναι αυτή του Όμαρ Σίβορη, του θρυλικού Όμαρ Σίβορη, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Λιγουρία. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί άμεσα εφόσον και ο παππούς του αλλά και η μητέρα του ήταν Ιταλοί, αυτομάτως ήταν Ιταλός με διπλό διαβατήριο. Αντιθέτως, ο Τζορτζίνιο, ο οποίος γεννήθηκε στη Βραζιλία και είχε έναν προπάπου από την περιφέρεια Βένετο, αυτός δεν θα μπορούσε να έχει το διπλό διαβατήριο. Αντιλαμβάνεστε πόσο θα άλλαζαν τα πλαίσια που γνωρίζουμε σήμερα και για τις ομάδες αλλά και σε επίπεδο, αυτό είναι το πιο σημαντικό μάλλον, της φανέλας στο Ματζούρι.
Βέβαια και αυτό εκ των πραγμάτων λοιπόν ίδια ας την πούμε πιεστική νέα πραγματικότητα για τις ιταλικές ομάδες τις αναγκάζει, βάζω τον ερωτηματικό εδώ, τις αναγκάζει γιατί υπάρχει υπάρχουν προϋποθέσεις να συμβεί αυτό στα τμήματα υποδομής τους, να δουλέψουν με την ανάδειξη νέων ταλέντων, να προωθήσουν τα δικά τους παράγωγα, τέλος πάντων ποδοσφαιρικά ταλέντα από τις ακαδημίες τους, να στραφούν στις ακαδημίες τους. Και λέω υπάρχει γιατί η δουλειά σε βάθος στις ιταλικές ομάδες προϋπήρχε. Τώρα θα ενταθεί, έτσι.
Ακριβώς. Και φαίνεται πως δεν υπάρχει μια εναλλακτική. Προφανώς θα υπάρξουν διάφορες συζητήσεις και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο κλπ. Πόσο μάλλον υπάρχουν και τεράστιες ενδοκυβερνητικές διαμάχες, για παράδειγμα, για το εάν όντως είναι αυτό εφαρμόσιμο. Θα σας κάνω μια μικρή παρένθεση. Το Ιταλικό Κόμμα της Λέγκα μπήκε σε διαμάχη με το άλλο κυβερνητικό κόμμα, το οποίο είναι της Forza Italia, και οι δύο είναι κυβερνητικοί εταίροι, έτσι.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν αντιρρήσεις από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς?
Ουσιαστικά...
Γιατί αυτή είναι μια απόφαση ο νέος νόμος της Μελώνη, της Τζόρτζια Μελώνη.
Σωστά. Σωστά. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελώνη, υπενθυμίζω, είναι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από... είναι ένας κυβερνητικός συνασπισμός όπου υπάρχουν διάφορα κόμματα. Το πρώτο κόμμα, το κύριο, είναι τα αδέλφια της Ιταλίας και μαζί, δεξιά-αριστερά, έχουμε από τη μία το κόμμα της Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη και από την άλλη το κόμμα Forza Italia που ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και το οποίο ηγείται και ο Αντώνιο Ταγιάνι. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά πως η Λέγκα επιτέθηκε σε αυτό το μοναδικό, αν θέλουμε, γεγονός, ότι δηλαδή ουσιαστικά το φέρανε σε ένα λίγο πιο ακραίο περιβάλλον και είπανε δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει έναν ασφυκτικός έλεγχος στους απογόνους όσων μετανάστευσαν στο εξωτερικό ενώ δίνεται ιταλική ηθαγένεια και υπηκότητα σε μουσουλμάνους. Οπότε το πήγανε στο ένα άκρο, το οποίο ήταν, όπως μπορούμε να φανταστούμε, ναι, ήταν μια συζήτηση βάση Λέγκας, για ξέρουμε πώς είναι το κόμμα. Από την άλλη, το Forza Italia είχε εκπλαγεί από αυτή την απάντηση και από αυτή την τοποθέτηση.
Η ίδια συζήτηση, με συγχωρείτε, δεν περιέχει μόνο κέρυες παρατηρήσεις από τους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά είναι και καπηλεία του νέου νόμου. Δηλαδή, βρήκαν ευκαιρία να διατυπώσουν τις παραδοσιακές τους απόψεις.
Το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη σχεδόν για κανέναν.
Όχι, βέβαια, για κανέναν.
Πώς είναι οι τοποθετήσεις. Οι τοποθετήσεις του κόμματος είναι αυτές. Και πόσο μάλλον το Forza Italia απάντησε με μια εμέσως πλην σαφώς τοποθέτηση του στυλ: συγγνώμη, μα δεν είμαστε στην ίδια κυβέρνηση. Μαζί το συζητήσαμε. Και μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις αργότερα στο κοινοβούλιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ήταν περισσότερο αφορμή για να μπορέσει να γίνει συζήτηση και να σηκωθεί λίγη σκόνη, αν θέλουμε, πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά γενικότερα πρέπει να πούμε πως δεν υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία υπό αυτή την άποψη και αυτή τη σκοπιά. Οι μόνες αντιδράσεις που ήρθαν και δεν ήταν πάρα πολύ ηχηρές, ήταν αντιδράσεις της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία ουσιαστικά με πολύ χαμηλούς τόνους είπε: «Οκ, άμα είναι αυτό το πλαίσιο τώρα, απλά θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να ψάξουμε όντως στα δικά μας φυτώρια και μέσα στα δικά μας παιδιά». Το οποίο δεν σημαίνει όμως πως δεν έχουμε ταλέντα. Το αντίθετο, απλά θέλει μια δουλειά η οποία πρέπει να είναι λίγο πιο εξονυχιστική. Και συνομίλησα μάλιστα και με φίλους, φιλάθλους, οι οποίοι για το πώς το βλέπουν το θέμα, και μου λέγανε ουσιαστικά πως δεν βλέπουν με κακό μάτι αυτή την προσέγγιση, πόσο μάλλον θα μπορούσε να είναι ευκαιρία όντως.
Τη νέα πραγματικότητα δεν βλέπουν με κακό μάτι.
Ακριβώς. Τη νέα πραγματικότητα τη βλέπουν απλά σαν μια αλλαγή πάσου και ίσως σαν την ευκαιρία όντως για να μπορέσουν να αναδείξουν όσους είναι όντως Ιταλούς, για να μπορέσουν να μπουν λίγο μέσα σε ένα πλαίσιο. Αλλά αυτό δεν έχει κανένα, για παράδειγμα, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτή την τοποθέτηση, όπως είπαμε πολύ, πολύ στοχευμένα προηγουμένως, που είχε εκφράσει το κόμμα της Λέγκα.
Χάνεται απλά, λοιπόν, πια ένας παραδοσιακός μεν ώρες-ώρες στρεβλός δρόμος απόκτησης νεαρών ταλέντων από την Νότια Αμερική, καθώς δεν θα μπορούν να έχουν πλέον, οι ομάδες δεν θα μπορούν να φέρουν ανηλίκους μη κοινοτικούς παίκτες στα φυτωριά τους, και υπάρχει, όπως είπαμε, η στροφή στις ακαδημίες από τις διοικήσεις των ομάδων. Εκεί προϋπήρχε, το τονίζω γιατί αυτό είναι μάθημα και για μας εδώ στην Ελλάδα, προϋπήρχε η ίδια δουλειά σε βάθος στις ακαδημίες σχεδόν όλων των ιταλικών ομάδων. Τώρα θα πρέπει να γίνει πιο εμπεριστατωμένη, κάπως έτσι.
Ναι, εμπεριστατωμένη, θα πρέπει να γίνει πιο στοχευμένη. Η λεγόμενη τεσσεράτη που λέμε στην Ιταλία θα είναι τα νέα παιδιά, το φρέσκο αίμα, το οποίο θα μεγαλώνει μέσα στις ομάδες, και μάλλον και η Ομοσπονδία θα πρέπει να αρχίσει να κοιτάζει με μια καινούρια ματιά τα φυτώρια, τις ομάδες της δεύτερης και τρίτης εθνικής, για να μπορέσουμε να, και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικά εάν προκύψουν όντως αυτά τα νέα ταλέντα κατευθείαν από την Ιταλία, χωρίς όμως να ξεχάσουμε πως υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που μπορούν να αποκτήσουν βέβαια το ιταλικό διαβατήριο αργότερα, σε ένα δεύτερο μέρος, σε μια δεύτερη στιγμή. Αλλά σίγουρα, αν θέλουμε να επενδύσουμε βραχυπρόθεσμα, αυτό θα πρέπει να γίνει με μια διαφορετική προσέγγιση και βάση νόμου, αλλά και βάσει και κοινή λογική, αν θέλουμε να το θέσουμε έτσι. Γιατί υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά φυτώρια στην Ιταλία και βλέπουμε ξαφνικά πως μέχρι πρότινος η πιο σύντομη λύση και πιο εύκολη μάλλον ήταν αυτή να βρεθεί μια νομοθετική παρένθεση, αν θέλουμε, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό. Πιστεύω πως θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ειδικά αν αυτός ο νόμος δεν αλλάξει έτσι όπως έχει προταθεί και εφαρμοστεί έτσι ακριβώς καρμπών, όπως το ακούσαμε και το διαβάσαμε. Εγώ πιστεύω πως τα επόμενα χρόνια θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό και αυτό που θα πω τώρα, και πριν σου απευθύνω και πάλι τις θερμές ευχές μας από την Αθήνα, είναι το κριτήριο των Ιταλών για όλα αυτά. Είναι η εθνική ομάδα τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, το παρατηρώ στις αναφορές τελευταίες ημέρες από στελέχη του ποδοσφαίρου της Ιταλικής οικογένειας σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου, αλλά και από την επαρχία, από άλλες κατηγορίες, που φωνάζουν ότι προσέξτε την εθνική ομάδα και τη στελέχωσή της. αυτό μας ενδιαφέρει, να παραμείνει ακμαία με παίκτες που εννοούν το Ιταλικό εθνόσημο. Δεν είναι δική μου έκφραση. Μας φώτισε αυτό το πρωινό.
Ναι, και είναι δίκιο. Είναι δίκιο αυτό που λες. Είναι πολύ δίκιο αυτό που λες και πρέπει να τονίσουμε πως για τους Ιταλούς, και θα συμπεριλάβω και μένα μέσα ως μισός Ιταλός αλλά και μη φύλαφλος γενικότερα. Όταν παίζει η Εθνική Ιταλίας, όταν κυκλοφορεί η μπλε φανέλα, η φανέλα των Ατζούρι, μέχρι και εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο, το οποίο λέει πολλά. Αυτό μπορεί να σας δώσει και το ενωτικό το σήμα για τους Ιταλούς. Όταν παίζει η Nazionale, όταν παίζει η Εθνική Ομάδα, καθόμαστε όλοι προσοχή. Και είναι ένα από τα σταθερά γερά και όσια της Ιταλίας, τα οποία πραγματικά οι Ιταλοί την έχουν πραγματικά μέσα σε ένα ασημένιο πιάτο.
Οπότε και δεν είναι σοβινισμός, είναι μια έμφυτη τάση και αυτό τους τιμά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, Κριστιάν Μαυρή μας φώτισε αυτό το πρωινό από την Ιταλία. Θερμές ευχές σε εσένα για την οικογένειά σου. Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη.
Αλήθεια. Συγκρότηση, σχέδιο, πώς να το πω, όραμα ανάπτυξης εκπέμπουν αυτές οι πληροφορίες από την Ιταλία. Και το λέω με ιδιαίτερη έμφαση γιατί αυτά δυστυχώς σπανίζουν στη χώρα μας. Δεν θέλω, πόσο μάλλον μια αναστάσιμη μέρα, να είμαι σαρωτικός, είναι απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Δεν είναι υποκειμενική η θεώρηση, πραγματικά δεν είναι υποκειμενική η θεώρηση. Μακάρι να υπάρξει αυτό και να υλοποιηθεί στο βαθμό που πρέπει γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, ειδικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Και όταν το λέω αυτό, η σκέψη μου γεννά το γεγονός ότι ο ελληνικός αθλητισμός απέκτησε ένα υπερσύγχρονο εργομετρικό κέντρο αθλητικών ερευνών, επαναλαμβάνω, εργομετρικό κέντρο αθλητικών ερευνών. Όπως για παράδειγμα το προπονητικό κέντρο και της αθλητικής ομάδας ήταν ένα πάγιο αίτημα, το οποίο δεν έβρισκε άγνωστο γιατί την υλοποίησή του εδώ και δεκάδες χρόνια. Και είναι μια ευτυχή συγκυρία ότι και τα δύο, και το προπονητικό κέντρο και της αθλητικής ομάδας, και αυτό το εργομετρικό κέντρο αθλητικών ερευνών που στεγάζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο, εγκαινιάστηκε προημερών και αναμένεται να καλύψει περαιτέρω την επιστημονική στήριξη πρωταθλητών και πρωταθλητριών, γενικότερα αθλητών. Και το τονίζω με έμφαση γιατί είπαμε ότι η είδηση από την Ιταλία φανέρωνε, τι είπα πριν, σχέδιο και όραμα ανάπτυξης. Πραγματικά το εργομετρικό κέντρο αθλητικών ερευνών είναι προϋπόθεση για κάτι τέτοιο στη χώρα μας. Αυτό έχει συμβεί και στη χώρα μας, αυτή η ανάπτυξη, αλλά κατ' εξαίρεση και με γραμμή εκκίνησης της προσωπικές πρωτοβουλίας. Προσέξτε, αν αναζητήσετε στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα στον αθλητικό αθλητισμό περίοδους ακμής, θα διαπιστώσετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν αποτέλεσμα προσωπικών πρωτοβουλειών και όχι οργανωμένων σχεδίων, όχι αυτής της συγκρότησης που οφείλουμε να έχουμε. Να τονίσω εδώ, αφού ξεκίνησα την κουβέντα για το Εργομετρικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, θεωρείται από τα αρτιότερα στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι μόνο άποψη των δημιουργών εδώ, των Ελλήνων που το δημιούργησαν, αλλά και ξένων που το επισκέφθηκαν και βρέθηκαν, ήταν παρόντες στα προημερών εγγένειά του. Πραγματικά ανοίγει λοιπόν νέα σελίδα στον αθλητισμό, με την επάρκεια του επιστημονικού εξοπλισμού που έχει. Το ύψος του ίδιου επιστημονικού εξοπλισμού, το οικονομικό ύψος είναι 500.000 ευρώ. Διακρίνεται για την καινοτομία του, προσφέρει νέες δυνατότητες που αναβαθμίζουν την αθλητική κοινότητα και για πρώτη φορά απευθύνεται και εξυπηρετεί αθλητές εκτός από τους των συμβατικών αθλημάτων και στις αθλητές και αθλητήρες με αναπηρία. Πρόκειται για κάτι παραπάνω από ένα σύγχρονο εργομετρικό κέντρο, λοιπόν, ένα καταφύγιο προετοιμασίες, μια στέγη επιστημονικής γνώσης, Αυτό τόνισε ο Γιώργος Σουρβίνος, ο διευθυντής του Εργομετρικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών. Επίσης τόνισε κάτι άλλο το οποίο φαντάζει προϋπόθεση για την ίδια αναπτυξιακή πορεία που τονίσαμε πριν, ότι είναι ένα από τα λίγα στην Ευρώπη που διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ανάμεσά τους και εργομετρικό διάδρομο με ημάντα μεγάλων διαστάσεων. Αυτά δεν είναι παράπλευρες πραγματικότητες. Αυτό είναι κάτι που έλειπε και είχα ακούσει πολλούς προπονητές στίβου και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια να λένε ότι ο ίδιος αυτός ο ημάντας λείπει από τα προπονητικά κέντρα, γιατί είναι από τα πλέον σημαντικά μέσα ενίσχυσης της φυσικής κατάστασης, γενικότερα της αρτιότητας της παρουσίας των φιλόδοξων αθλητών του στίβου. Μακάρι, έχω να πω μακάρι αυτή τη νέα δημιουργική πραγματικότητα να μην την γκρεμίσουμε εν ρηπεί οφθαλμού, όπως τόσα και τόσα άλλα στην ελληνική κοινωνία, ειδικότερα στον ελληνικό αθλητισμό. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλε ακροατέ και φίλη ακροάτρια, θέλω να ακούσω την απάντησή σου σε αυτό που θα πω. Σε αυτό που θα σου ζητήσω. Θα σου ζητήσω, είτε είσαι οπαδός του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, όποιας ομάδας, κυρίως αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού ή όχι, θέλω να δω αν θα συμφωνήσεις με αυτό που θα προτείνω. Γιατί παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες τις εμφατικές αναφορές των ισπανικών μέσων ενημέρωσης στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τον προπονητή του Ολυμπιακού τον αναδεικνύουν οι Ισπανοί με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Πειραιά από τον Ολυμπιακό. Και μη σε ξενίζει, δεν το κάνουν επειδή πήρε το πρωτάθλημα με μια ελληνική ομάδα. Δεν θα υπήρχε λόγος να είναι το ίδιο εμφατικές αναφορές. Το κάνουν γιατί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που είναι, κατά το κοινό λεγόμενο. Έχετε συγκεκριμένη συγκρότηση, το συγκεκριμένο χαρακτήρα και αναδεικνύουν την συγκροτημένη παρουσία, την προσωπικότητά του. Και αυτό που θέλω να προτείνω λοιπόν και θέλω να δω αρχικά και στη συνέχεια όσο θα πω, αν θα προκαλέσουν την συμφωνία μαζί μου ή τη διαφωνία σου, μόνο και μόνο γιατί δεν είναι προπονητής της ομάδας, της δικής ομάδας, είναι ότι παρουσίες σαν αυτή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα μου άρεσε αυτά που ξέρω για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο τον είχα γνωρίσει έστω και τηλεφωνικά όταν ήταν στη Σεβίλη και είχε εκπλήξει την Ισπανία, γενικότερα την Ευρώπη, με τη δουλειά που έκανε σε βάθος. Τη συγκρότησή του λοιπόν είναι αξιοποιήσιμη τώρα από την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Η πρότασή μου λοιπόν είναι ότι παρουσίες πραγματικά σαν τον Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κληθούν από την ποδοσφαιρική ηγεσία του τόπου, από την πολιτική ηγεσία του ελληνικού ποδοσφαίρου, από τις αθλητικές αρχές του τόπου και να του κάνω κατά το κοινό λεγόμενο μια ερώτηση: τι προτείνεις για την επίλυση κεφαλαιοδών προβλημάτων μας, εσύ που έχεις αναδείξει πραγματικά το δημιουργικό πνεύμα με την παρουσία σου στη δική σου χώρα. Γιατί αυτό έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ στην Ισπανία, αυτό τονίζεται με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Το χαρακτηρίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι τελευταίες μέρες αυθεντικότητα. Δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι δικοί μου χαρακτηρισμοί, είναι μετάφραση των λέξεων που βρήκα σε ισπανικές εφημερίδες και όχι μόνο. Αυθεντικότητα του αναγνωρίζουν, ταπεινότητα και μοναδική φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Επιλέξει, το αναγνωρίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι, μοναδική φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο και τη ζωή. Ο γεννημένος στη χώρα των Βάσκων, θυμίζω, και αυτό δεν είναι αμέτωχο με όσα λέω, γιατί οι Βάσκοι έχουν μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία. Το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι Καστιγιάνοι. Ας αλλάξουμε όμως κουβέντα. Στη χώρα των Βάσκων τα λέω αυτά γιατί η ζωή δεν είναι απλή, όπως και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Το ποδόσφαιρο αλλά και η καθημερινότητα του βασίζονται στις αξίες, τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι, βασίζονται στις αξίες της δουλειάς. Η καθημερινότητα του, προσέξτε, όχι δουλειά στην προπόνηση. Οι αξίες του βασίζονται στη δουλειά, στο σεβασμό και στην αφοσίωση. Το ποδόσφαιρο τονίζουν οι Ισπανοί με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά μέρος της ζωής ενός κόσμου που απαιτεί εντιμότητα και αληθινές σχέσεις. Και αυτά τα έχουν ξαναγράψει οι Ισπανοί συνάδελφοι όταν έδειχνε δρόμο στους άλλους Ισπανούς προπονητές με τη δουλειά τους στην ομάδα της Σεβίλης. Τότε τα ίδια, με ίδιες διαφορετικές λέξεις, τα ίδια νοήματα είχαν διατυπώσει οι Ισπανοί συνάδελφοι. Το κάνουν και τώρα με την επιτυχία του εντός ελληνικών συνόρων. Και τονίζουμε μεταξύ άλλων ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένα πρόσωπο που απεχθάνεται την ψεύτικη, προσέξτε, την ψεύτικη ευγένεια και τις προσποιήσεις. Δεν θέλει να τον αποκαλούν coach ή mister, προτιμά το απλό Μεντι. Το υποκοριστικό του ονοματός του. Η απλότητά του είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τρόπο ζωής του και αυτή η φιλοσοφία διαπερνά ολόκληρη την προπονητική του προσέγγιση. Δεν τον ενδιαφέρει να ασχολείται με φανταχτερές τακτικές και ψηφιακά εργαλεία, τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι. Αντίθετα, υπογράφουν την αναφορά τους ότι για τον Μέντι το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι απλό και άμεσο, χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς και υπερβολές. Και αυτό χαρακτηρίζει και πολλές από τις εμφανίσεις του φετινού Ολυμπιακού. Έφτασε εδώ στην χώρα των 11 εκατομμυρίων πρωθυπουργών, των 11 εκατομμυρίων προπονητών και ούτω καθεξής. Θυμηθείτε ότι σε πολλές εμφανίσεις του Ολυμπιακού, που δεν ήταν εκτυφλωτικές εμφανίσεις, έφτασαν σε σημείο αμφισβήτησής του, ενώ είχαν προηγηθεί και ακολούθησαν σε πολλές περιόδους εμφανίσεις του Ολυμπιακού που αναδείκνυαν το έργο και το σχέδιο του προπονητή από τον πάγκο. Εδώ αμφισβητήθηκε έντονα, μάλιστα, με αφορμή μια κάμψη της ομάδας, η οποία μια κάμψη της ομάδας με αυτούς τους αγωνιστικούς ρυθμούς, ξέρετε τι είναι. Είναι και δικαίωμα της ομάδας, της όποιας ομάδας, να έχει αυτή την κάμψη. Επίσης τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι, και αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό, και τονίζω και πάλι την πρόταση που έκανα, ότι ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κληθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού, από την ΕΠΟ, από τις ποδοσφαιρικές αρχές, και να του ζητηθεί η γνώμη για θέματα ανάπτυξης. Αυτό το φανερώνει όχι μόνο η αγωνιστική φιλοσοφία του, αλλά το φανερώνει και το ανθρώπινο πρόσωπό του, γιατί τονίζουν οι Ισπανοί συνάδελφοι ότι ένα από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του είναι οι σχέσεις του, οι αρμονικές σχέσεις του, αυτό τονίζουν, με άλλους προπονητές, όπως ο γνωστός μας ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον οποίο το συνδέει μια βαθιά φιλία και επαγγελματική σχέση, αυτό το ξέρω. Οι βάσκοι προπονητές, όπως ο Βαλβέρδε, ο Λοπετέγκη και ο Αρτέτα και άλλοι, συνδέονται με έναν ισχυρό δεσμό που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και, προσέξτε, στην ανάπτυξη της τοπικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας, της κοινωνίας των Βάσκων. Είναι ούτως ή άλλως σοβινιστές οι Βάσκοι, διεκδικούν και θα διεκδικούν, το τονίζω αυτό λόγω ιδιοσυγκρασίες, πολλά από το κράτος της Καστήλης, από την Μαδρίτη. Και έτσι λοιπόν συνυπάρχουν για να τονίσουν την ανάπτυξη της τοπικής ποδοσφαιρικής κοινωνίας. Αν λοιπόν ισχύουν όλα αυτά που ισχύουν όλα αυτά για τον Μεντιλίμπαρ, θα είναι αυτοκαταστροφική η διάθεσή μας να μην αξιοποιήσουμε την παρουσία του. Και το λέω για πολλωστή φορά, πώς θα αξιοποιηθούν παρόμοιες παρουσίες? Με έναν απλό δημιουργικό διάλογο. Έχουμε αυτά τα προβλήματα, έχουμε την διαρκή απουσία ανάπτυξης και στην ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια, γενικότερα στην αθλητική οικογένεια. Ποια είναι η άποψή σου, εσένα που έχεις ενώπιόν σου από το παρελθόν της παρουσίας σου και από το παρόν τόσο ακριβές παραστάσεις ενώπιόν σου και σημαντικές εμπειρίες? Μόνο να μας ενισχύσουν θα μπορέσουν οι απόψεις του. Κάντε μια ευχή να συμβεί αυτό, όπως η ευχή που κάνουν οι δυτικές συνοικίες, το συγκρότημα που τραγουδά το επόμενο τραγούδι.
Αγκαλιά που ζητάς. ξεκινούσαμε εμείς ραντεβού στη χαρά. Νέο έρωτας τη νυχτερά. Παιδιά κι ήσουν εσύ μέσα στον όνειρο φλόγα ζεστή. Τώρα πως μπορείς να σε σ' άλλη αγκαλιά, πως μπορείς και γελάς, πως μπορείς και ξεχνάς τα παλιά. Άνοιξη ξανά. Γιατί να θυμηθώ από τον καιρό που οι δυο μαζί ξεκινούσαμε εμείς ραντεβού στη χαρά. Νέο έρωτα στη νυχτερά. Ξεκινούσαμε εμείς ραντεβού στη χαρά. Νέο έρωτα στη νυχτερά.
Ζεστές ευχές από όλους εμάς, από τον Σπύρο Τσάμπλα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σολεμέζη που ρυθμίζει τον ήχο και τον Λουκά Λουκά που βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής. Ραντεβού αύριο, πασχαλινό πρωινό. Doom Spiro Goal, Χριστός Ανέστη.
I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without you by my side.